Азатлык радиосы сөйлим. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшырды. Азатлыкның Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнехановка АТР каналының ябылуына фикерен сорап язган хатына җомга көнне җавап килде. Азатлыкта архив тапшыруларын дәвам итәбез. Азатлык радиосы. Кырым татарларының АТР телевидение каналын лицензия бирелмәү сәбәпле тапшыруларын туктатуга 2 көн калганда, 30 мартта Татарстан президентының матбугат хезмәтенә җибәрелгән хатка җавап җомга көнне килде. Илебезнең барлык халыкларының тарихын һәм мәдәниятен, заманча тәрәккыятны яктырткан үз милли мәгълүмат чаралары һәм телевидениесе булырга тиеш. Бәхәсле мәсьәләләрне хукук кысаларында очрашып һәм килешеп хәл итәргә кирәк. Моның өчен тарафларның теләге һәм сәяси ихтияры булырга тиеш дигән президентның матбугат хезмәтенең азатлыкта җавабында. Хат белән тулырак итеп интернетта таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Төркиядәге кырым татар җәмгыятьләре алдагы ял көннәрендә Анкарада очрашып, АТР телевидениесе һәм тагын берничә мәгълүмат чарасының ябылуы һәм алга таба координацияләнгән чаралар турында фикер алышачак. Зафер Каратай сөйли.
Түркиядәге кырым татар мәсьәләсенең беренче көн тәртибендә, әлбәттә, беренче сербест кырым татар каналы телевизиясе олган АТР ве Мәйдан радиосының ве оңа баглы олган Лале телевизиясының ве дигер ярларының яйыннарының тоқтатылмасы әде. АТР телевизияны мәлім олганы кебе 31 март кече ярысы яйынына тоқталмак мәҗбүриятендә калды. Кырымдагы үкүмәтен Русияның bunun neşiyatına ruhsat vermemesi sebebinden. ATR televizyonunun sonku günlerde ve sonku saatlerdeki neşiyatı da diasporadaki Kırım Tatarları arasında meraknen, açuvnen, kasevetnen, kedernen takip etildi. Onun sonku saatlerinde Kırım Tatar milli gimi ant etkenmenin neşiyatına son vermesinde Türkiye'deki diasporadaki Kırım Tatarları göz yaşları içerisinde seyrettiler. Elbette ki Kırım Tatarları sadece bunlarını seyretmekten kalmadı. Buna karşı katı narazılıkların belirtken, reaksiyaların belirtken işlerde yaptılar, tepkilerde gösterdiler. Bu cümleden Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi ATR televizyonunun kapatılması ve Kırım Tatar Neşin Olganlarına Kırım Haber Ajansı'na avdetki ve diğer bir sıra Kırım Tatar Neşiyatlarına ve Kırım Tatarlarına karşı yapılgan baskılarını, onlara hürriyet ve serbestliğin verilmemesini protest etkenin bildirdi. Kırım Tatarlarının Umum Merkezi'nin neşetkeni bildirdi. Kırım Tatarlarının, diasporada Kırım Tatarlarının her daim Kırım Tatar halkının yanında olganı ve yayınlarına ruhsat verilmegen medya organlarına kol tutmanı devam ettireceğin ve Rusya'da, Kırım'da Kırım Tatarlarına karşı meydana gelgen bu şövenist represyalarını ve milletler ara anlaşmalarını ve insan haklarının hiçbir zaman dikkatke almagan Rusya'nı ciddi, katlı surette protest etemiz ve buna karşı milletlerinin ciddi hareketke geçmelerge davet etemiz dedi. Ayrıca Türkiye Dışkı İşler Ministerliği de bunun alakalı olarak ATR'nin yayınlarına son verilmesinden alakalı olarak da bir bildirim neşretti. Türkiye Dışkı İşler Bakanlığı'nın bildirivinde 1 aprelden itibaren neşriyatın toktatmak zorunda kalganı ATR'nin ve bu yolda Kırım Tatarlarının basınlarına, medya organlarına karşı yapılgan represiyalarını ve onların neşriyatlarının uzatılmasına devam etmesine ruhsat verilmemesine kınağanın protest etkenin bildirdi Türkiye Dışişleri Bakanlığı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ekseriyetin ve demokrasinin ayrımız bir parçası olgan basın hürriyetinin Kırım'ın asıl tamır halkın olgan ve şimdiye kadar hakların demokratik ve tınçlık yolundan kureşip gelgen, kıdırıp gelgen Kırım Tatarlarınca alınıp barılmasına engellenmesin, soydaşlarımızga karşı baskı politikasının yeni bir misalin meydana getirmektedir dendi. Türkiye'nin Kırım Tatarlarının ana vatanlarında sav salim yaşamalarının takipçisi ve onların bölgedeki olgan vakialarını yakından takip ettirmeni devam ettireceğin bildire Türkiye Dışişleri Bakanlığı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın ATR'nin kapatılmasının ve yayınların toktatılması üstüne yapkanı bu resmi açıklamasından gayrı Türkiye Dışkı İşler Ministri Mevlüt Çavuşoğlu'da resmi ziyaret için ketkeni Moldova'da bir pres konferansı tertip etti. Bu pres konferansında Mevlüt Çavuşoğlu hem ATR'nin televizyasının yayınına ruhsat verilmemesi ve yayının toktatmak mecburiyetinde kalması hakkında hem de Kırım Tatarlarına yapılgan insan hak hukuk bozuluğlarının yerinde tetbit edecek resmi bir gayri resmi delegasyonun ketileceği meselesi hakkında öz fikirlerin malumatlarını bildirdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırım Tatar Televizyası ATR'nin neşriyatına Rusya tarafından yanıdan ruhsat verilmemesine kıymet kesti ve bunun Kırım Tatar halkına karşı işlenen represiyaların baskının yanı bir başka misali olganın kaydetti. Kırım Tatar halkına karşı yapılan haksız hücumların listesini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışkı İşler Bakanı Lavrov'a bergenlerin kaydetken Çavuşoğlu artık bundan Kırım'daki bu de facto meydana gelgen idarenin Kırım Tatar televizyasının yanıdan neşriyatına başlaması için gereken müsaadelerini vermesin bekleyimiz dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırım meselesindeki pozisyonlarının son derece belli olganın, net olganın, bölgenin hukuksuz surette işgal edilip topraklarına koşulmasın kabul etmeyenlerin ve bunu açık bir şekilde her platformda aytkanların bildirdi. Mevlüt Çavuşoğlu, hem Rusya hem Ukrayna yine münasebetlerimiz var. Rusya bizim mühim bir ticari partnerimiz ama bunlar oradaki bu vakialar karşısında doğrularını aytmamızga mani teşkil etmeyi dedi. Mevlüt Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'den gidecek gayri resmi delegasyonun meydana getirilgenin ama bu heyetin ne zaman gideceği konusun daha henüz belli olmaganın bu heyetin Kırım'a kaysi yollardan nasıl kireceği konusunda bazı bir anlaşmazlıklar olganın bildirdi. Evet, Kırım'da ATR televizyonunun ruhsatın yanılanmaması neticesinde ATR televizyonunun yayınının toktatmasına sadece Türkiye'den değil bütün dünyadan reaksiyon geldi demek mümkün. Milletler Arası Af Örgütü Teşkilatı, Amerikan Dışkı İşler Ministerliği, Avrupa Birliği Konseyi ve başka pek çok kuruluşlar, teşkilatlar, liderler bu vaziyetin ATR televizyasına yayınına ruhsat edilmemesi sebebinden bu ilk Kırım Tatar televizyasının neşriyatın toktatılmasına Kırım Tatarları öz vatanlarında susturuldu degen reaksiyalar gösterildi ve bu Kırım Tatarlarına karşı alınıp barılgan Rusya'nın Kırım'ı basıp almasından sonra alınıp barılgan işgal ve buna karşı yapılgan bütün meseleler anlatıldı ve buna katı narazılıklar bildirdi dünyadaki teşkilatlar. Kırım'da ayrıca böyle vaziyetler, bu gelişmeler olayken de diasporadaki Kırım Tatarları da Kırım Tatar cemiyetlerinin liderleri, diasporanın kanaat önderleri ve başka insanlar Ankara'da 4-5 April günü bir toplantı geçirecekler. Bu toplantılarda Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reisi Refat Çubarov, meclis reisinin muavini Arslan Ömer Kırımlı, Kırım Tatar Milli Meclisi reisinin Türkiye konsultantı İsmet Yüksel ve Kırım Tatar İnsan Haklarının Koruma Kurulu'nun koordinatörü ve Kırım'dan çıkayken de sutlangan ve Kırım'a kirişi yasaklangan Sinaver Kadirov'da iştirak edecekler. Bu toplaşım Ankara'da 4-5 April günlerinde geçirilecek ve bunda Rusya'nın Kırım'ı basıp alması ve işgalinden meydana gelen meselelerge kısaca kıymet kesilgenden son bu gelecek aylarda, gelecek seneler içerisinde nasıl bir kureş alınacağı, nasıl bir strateji yapılacağı ve koordinasyon içerisinde bu kureşin alıp varılması meselelerinin gün tertibinde olması planlaştırıla. Bununla alakalı kendi informasyonumuzu gelecek eşittirimimizde belirleyecekmiş. Elbette ki mındakı diasporada yapılan böyle bir mühim bir istişare toplaşığının neticeleri bütün herkes merak edecek.
Türkiye'deki Kırım Tatarlar durmuşundan sonra yanılıklar bilen Zafer Karatay buldu. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Башқұртстанда болған фажиға табиғатқа шығу қағидаларын өзгертуге кетерді. Толырақ айтып, Байтолла Фаткуллин.
Республиканың табиғат менен пайдалануу һәм экология министрлыгы туристтар үчүн хавфсизлик кагыйдаларын катгыйлаштырасагын билдире. Урман тауларга сыкканда бәхетсиз осуроктарды искертүү максатында һәр ким ябай гана кагыйдаларды да мутлак үтәргә тиеш. Айрыса мәмериялар елга буйлап кеме халдарда агып төшү, ава сараларга яйылу маршруттар етди игътибарга алынаса. Эшкаварлык һәм туризм буенча дәүләт комитеты рәисе Вячеслав Гылаҗетдинов белдерәвенсә, бу мәсьәлә именлек шураһының сираттагы ултырышына сыгарыласак. Башкортстанда экстремаль ял урындары күп, ул биләмәләрдә коткаручылар дежур итәргә тиеш. Туристларның гомеренә хәвеф булмауы шарт дип белдерә Вячеслав Гылаҗетдинов. Туристларга табигать паркы биләмәләрендә махсус озатып йөрүчеләргә мөрәҗәгать итәргә кәңәш итәләр. Һәр паркта ошондай туристик фирмалар бар, яки бу функцияны табигать паркы хезмәткәрләре башкара. Хәвефсезлеккә етди игътибар темасы Ирәмәлдәге фаҗиганан һуң яңа күтәрелде. Казандан килгән хатын үз белдеге менән тауга сыгып, ике балаһы менән адашты. Уларды тәүлектән ашу эзләп таптылар. Турист хатынның 14 яшьлек кызы һәлак булды, ә үзе 6 яшьлек улы менән авыр хәлдә дәваханала. Ирәмәлдә туристларды маршрут буенча озатып йөрүче Гаян Мөхәммәтов барлык гаеп Казандан килгән хатынның үзендә дип исәпләй. Кышкылыгын, йока киемдә, ризык шырпыһыз, вак балалар менән тауга күтәрелүне аңлатау мөмкин түгел. Ошондай хәлгә дусар булмас өчен урман таулар халкын белүсенең мөһим кәңәштәр. Гаян Мөхәммәтов һөйләй.
Беренчедән мин бүтә Башкортстанның, Татарстанның халкынан авыр кайгына уртаклашам нешен дигәндә бала үлеме безнең өчен бүтәбезнең дә кайгы. Шундай фаҗигале хәл булмас өчен туристлар ярамалга гына түгел. Ябай гына урманга сыкканда да туристик кагыйдаларын бозырга ярамай, хавфсизлек кагыйдаларын бозырга ярамай. Иң беренче туристлар инструктор үтергә тиешләр. Кайда нисек йөргә тиешләр. Менә без үзебез йөрткәндә иң беренче инструктор укып алгандан соң юл билгеле булса да, бер генә юл булса да, без шулай барабыз. Иң беренче алдан бер кеше бара, уртала белмәгән кеше бара, и арттан иң соңгы барган кеше ул бүтә карап барырга тиеш, кем артта калдымы. 2 км һәм без туктайбыз, и артта килеп итмәсә, алга китмәбез. Ни өчен дигәндә, артта хәл үтерде, хәлдәр булганбыз. Авырып китергәнбез, йөрәгә туктарганбыз, шулай бит инде. Шуның өчен без юлда һәр берсен карап барабыз. Беренчедән, икенчедән, кыш көне ирәмәлгә балалар белән йөрүе бик хәвефле. Анда иде техника белән барырга кирәк. Яу йөрүе бик авыр. Кем боле бер үзе ул сыгып киткән бит инде балалар белән. Шуның өчен бер кашанда кыш көне бер үзегезгә йөрүгә ярамый. Һәр вакытта да туристлар барган вакытта, туристлар барган вакытта менә ул сыгып киткән шырпыһыз, киеме ни булган бит инде. Бик ябай гына мин аңлавымча әйтәйгә бит. Кыш көне ирәмәлгә һәр вакытта да хук йөрә. Шуның өчен ирәмәлгә барган кешеләр һәр вакытта да йылы киенеп йөрергә тиешләр. Шуннан соң обязательно әйтеп китергә тиешләр, кайда киттләр, кайсан баралар, кайдан килергә тиешләр. Анда бит инде ниләр тора? Ирәмәлдән ситендә инструкторлар тора, караучылар тора. И хәзер навигаторлар, GPS-лар бар бит инде. Яшьләргә менә шул менә әйтергә тәмин, шул менә йөрү кирәк. Хәзер кайда ничек китеп баран, ялып китеп баран да кайтканда шул юл менән генә кире кайтырга була бит инде. Ирәмәлгә йөргәндә, ирәмәлгә генә түгел, любой туристик походтарга йөргәндә кагыйларды хаклар кирәк. Мин миндә кирәкмәгәндә, особенно балалар белән булганда, бер касында балаларды үзегә алга алай бара кирәк, мин аптара калдырырга кирәкмәй. Менә бу фаҗига әсәйдең гафу итмәслек хатасы. Шуның өчен ата-әсәләр әйтәгә, мин миндә күп йөрәбез бит инде. Балалар белән йөргәндә, белекәй генә балалар белән йөрәбез. Балалар булса, желательно яй көне йөрү кирәк. Ә кыш көне йөрү кирәкмәй. Менә мин бүген түрүм юктай алмадым. Ул бала гомере үзегез беләгез бит инде, балалар югалуы. Шуның өчен бүтәрүсендә бик кайгылы хәл, шуңа дусарылмас өчен бүтә кагыйдәләрне дә хаклар кирәк. Нисектер анда бер касында үшелә юк анда, үшелә дигә төшкән тиләр бит инде. Анда практически ярамәлдә төшерлек урын бик кирәк ул. Нисек барып төшкәндәр, анда кар каты була, күн ягында кар ката, мурд ашылып төшеп киткәндәрдер. Кар ката кеше аяк тотмый. Баласылып түшіп барып түшіп кетерген болыз. Анда бірінші таттап кетіп барғанда шоқырға түшіп болмай. Шының үшін ирәмелген мінген вақытта күш күні қарап мінер керек. Нүй үшін тегенде қар қаты, тіке, аяқ шоғып кетті, ақа түшінде кетен.
Ирәмел тауында туристерді озатып еру бойынса іш алып барусы Ғаян Мұхаметов ошонды кәңәштәрін еткерді.
Озатлық радиосы.
Хайбулла районында Сәйфулла Дилмөхәмәтов исемендәге курайсылар конкурсына әзерләнәләр. Киләһе атнада үтәсәк бәйге әдәбият йылына арнала. Бәйгелә дөйем белем, сәнгат мәктәпләре укусылары, колледж училищелары укусылары катнаша ала. Курайсылар яңгыт яки коллектив менән ике төрле әсәр башкарырга тиеш. Баһалаганда һирәк яңгыраган көйләрне уйнау, уның тарихын белү хуплана, уйнау осталыгынан тыш сәхнә костюмлары исәпкә алынасак дине Акъяр мәдәният йортының методисы Минзифа Ишимгулова.
Хайбулла яттары курайсылар төбәге дип әйтергә мөмкин. Данлыклы курайсылар бик күп чыккан. Шуңа күрә бүгенге көндә дә без курайсыларыбызны онытмайбыз. Уларның исеменә төрле курай бәйгеләре үткәреп торабыз. Тәүдәрәк бездә бал бәйгеләр үзебезнең район өчендә генә үтә. Хәзер инде без менә бер нисә ел рәттән төбәк ара курайсылар бәйгеләре дип йөртәбез. Үлкәндәр өчен Дәүләт Хәлхәсәнов исеменә 3 март көне үтеп китте төбәк ара курайсылар бәйгесе. Ә инде менә хәзер без көтеп торабыз 10 апрель көне Сәйфулла Дилмөхәмәтов исеменә курайсылар бәйгесенә балалар арасында үткәрелгә. Бул безнең 10 елдан ашыурак үткәрелеп килә. Үзебезнең традицион бәйгебезгә әйләнгән ул. Чөнки без үзебезнең балалар үзебезнең курайсыларыбызны белеп үтергә тиештер. Сәйфулла Дилмөхәмәтовның башкару осталыгын, манерасын, уның үзенең уйнаган көйләрен, көйләрнең тарихтарын белһендәр, үсешендәр дигән максатта үткәрәбез. Үзебезнең Хәйбуллалала Аллаһка шөкер әле менә бүгенге көндә сыгып сәхнәгә уйнарлык ансамбльдәребез бар.
Бәйгеһе булгас бүләге кәрәк, уны һынала аксы кәрәк дигән һамак Минзифа Ишимғалова бул мәсьәләнең дә аңгай хәл ителүен һөйләне. Районда мәдәниятка һәр вакыт игътибар зур, хакимият та, багаусылар да уны игътибардан ситтә калдырмый икән.
Безнең менә әле Дәүләт Хәлхәсәнов исемендә үткәргән курайсылар бәйгеһенең без былтыр зур-зур суммалар алдык, ике курайбызга ла. Зур гына күләмдә, башка яктарга сагыштырмалы рәвештә без телевизорлар, гран-приларга бир алдык бит инде. Быел ошо Дәүләт Хәлхәсәнов исеменә уның ейәндәре, ейәне һәм бүләһе үдәре спонсорлык иттеләр. Кавандык яктарыннан үдәре килделәр, кыша бергә алданыштар алып бардык. Үдәре булдылар спонсорлары. Ә бага безнең район мәдәният бүлеге һәм йорты безнең проблемаларыбыз булмас дип уйлап торабыз инде Алла бирһә. Район мәдәният бүлеге, район мәдәният йорты финанслай алдан ук калабыз, без бүләбез акчаларыбызны. Күпчелек спонсорлар безнең төрле бәйгеләргә без күбрәк авыл хакимиятләре менән эшләйбез. Мәшәл байрамы икән, бер авылга бүленгән ул бер авыл хакимиятенә улар финанслай бергәләп эшләп сагабыз инде. Спонсорлар менән дә эшләйбез, район бюджетта алынган.
Хайбулла районында курайсы Сәйфулла Дилмөхәмәтов исемендәге конкурска әзерлек турында район мәдәният йортының методисы Минзифа Ишимғолова ошаларды һөйләне. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Озатлык радиосы сөйли. Кеше Лондонның иң мәшһүр концерт залларының берсендә Royal Festival Hall-да Татарстан композиторлары Нәҗип Җиһанов, Фәрит Ярулин, Рәшит Кәлимуллин, Резидә Ахьярова әсәрләре яңгырады. Шарага кадәр Найлалан Рәшит Кәлимуллин белән сөйләшкән иде.
Безнең проект бар. Аңа берничә ел инде. Без татар музыкасын менә үзебездә Казанда гына түгел, Рәшидә генә түгел, менә безнең татар халкын бөтен җирдә белергә тиешләр бит инде менә. Шуңа күрә үзебезнең халык турында уйлыйбыз икән, менә шундый концертлар булырга тиеш. Безнең шундый проект бар, урысча әйткәндә, жемчужина татарской музыки менә. И менә шундый концерт, безнең андый концертлар без елга җәй беренче концерт ясыйбыз, менә шундый бик концерт инде чит илдә. Кайвакта 2-3 булгалый. Менә шундый җыллар булды. Мәсәлән, менә без Германиядә ясадык, Берлиндә, Берлин концерт хауста шундый зур концерт ясадык без. Аннан соң
Лейпцигта диван хаус деген бик, ну, зур зал инде 2000 ярымлык. Анда, ну, дөньялар дөньяда андай заллар күп түгел, но мен раскрученный зал инде. Аны беләләр, аны нителәр, анда башкарылсаң, танылган иҗат кисе буласың инде. Менә шулай дип әйтәләр. Аннарсын Израильдә Генри Краун дигән Иерусалимдә булды, израильский оркестр белән, Германиядә шул немецкий оркестрлар белән булды инде менә. Италиядә Римдә булды, Флоренциядә андый концертлар менә уздырдык. Анда менә татар музыкасы жанры, анда 6 композитор башкарылды инде безнең чит илдә менә шуңа киткән композиторлар да, мәсәлән, Чиханов, Фарит Ерулин, Алмаз Манасыпов, Рөстәм Яхин. Кем генә башкарылмады инде менә. Бүгенге яшәүче композиторлар Ринат Иникеев, мәсәлән, Шамил Тимербулатов, Резида Ахьярова, Рашид Калимуллин. Һәм яш композиторлар. Бел Лондонда Royal Festival Hall дигән бик зур. Менә шунда була 1 апрельдә 8-нче яртыда концерт була инде. Мәсәлән, анда башкарыла Birds of Tata Music була инде. Менә шулай, менә фишны кулда. Анда безнең татар композиторларының менә Наҗип Җиһанов, була бу җылы Фәрит Ерулин, бу Бәкиярова, Рәшит Кулимуллин. Аларның әсәрләре башкаралар. Аннасын Венера Гимадиева катнаша. Безнең җырчы бит инде. Яш җырчы, ләкин бик җырчы дип әйтергә була. Бик җырчы булачак дигән не трепкалар формасы инде. Менә шундый бик булачак ул. Без Альбина Шагимуратова бар. Нира Гимадеева, Большой театр да Мәскәүдә җырлый ул. Королевский симфонический оркестр башкара, Рояль филармоник концерт оркестры дип атала ул. Royal Philharmonic Concert Orchestra.
Ничек менә сезнең бу хезмәттәшлек, бу Лондондагы оркестр белән хезмәттәшлек ничегрәк башланды? Алар сезгә үзләре тәкъдим белән чыктымы, ничегрәк булды ул?
Беләсезме, если гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе. Бергле, мин үзем андыш белән шөгыльләнәм. Менә безнең Барселонада концерт булган иде. Шулай ук менә бик зур бик музыка холда инде, теге концертный залда. Анда бик әйбәт узды, анда сөйләшүләр китте, менә кайда тагы ният бар, нидә мәтә, менә Париж белән сөйләшәм, Прага белән сөйләшәм, тегесе белән, монсы белән сөйләшәм. И менә кай вакытта теге переговор уздырганда кайсыдыр илдә тизрәк булып чыга, кайсыдыр берничә елга сузыла. Менә хәр Греция белән сөйләшүләр алып барам бит инде менә. Билга дип уйлагандым, билга булмый. Киләсе дә билга инде, билга булмый. Киләсе елга менә тырышып карыйбыз. Шуңа күрә, ну, мәсәлән, мин үзем дә композитор буларак, мине бит беләләр, шуңа күрә. И иҗатымны беләләр. Менә Стокгольмдә дә концерт ясаган идек. Кайда гына ясамыйбыз, анда билгеле менә үз ниятләремне язып җибәрсәм, менә шундый кеше, без сезне беләбез, да, ага. И без проспектлар ниләрне уздырган концертларны да җибәрәбез инде. И билгеле аларга кызык булып тыела, алар катнашырга риза булалар. Билгеле анда безнең мәдәният министрлыгы да ярдәм итә безгә бу очракта. Анда бит түләү мәсьәләсе дә бар. Элек мин анда эш белән шөгыльләнеп карагандым яшьрәк булганда, әле ул чагында күрәсең бик таны бетермәгәннәрдер. Бит эш акчада гына түгел, әгәр дә сине иҗатыңны белмәсәләр, күпме генә бирмә, зур дәрәҗәле абруйлы оркестрлар алар бит нитми, контактка чыкмыйлар андый очракта. Миңа хәзер җиңелрәк. Менә мәсәлән Мәскәүдә андыш белән безнең Россия ишмасы андый проблемалар белән кызыксын ми дип әйтер идем, эшләми инде менә андый проблемалар. Менә миңа калса без үзе безнең татарлыгыбызны күрсәтәсебез кирәк икән. Менә Сабантуйда уздырырга тиеш чит илләрдә. Безнең концертлар, симфоник концертлар, менә теге мондый эстрада концерттары гына түгел, ә би концертлар, менә безнең халыкның дәрәҗәсен, аның мөмкинлеген күрсәтергә кирәк. Менә казахлар шулай эшли хәзер бүгенге дөньядә, азербайҗаннар шулай эшли, алар мәсәлән, аларның специальный финансирование бар андый проектларга, алар читләргә чыгалар, концерт ясыйлар, оркестрларын җибәрәләр шулай ук та. Менә минем фикрем буенча, безнең оркестр гына түгел, андагы музыкантлар безне уйнасалар. Шул чакта ул безнең өчен генә түгел, дигәндә халык өчен кызык булып тыйларга тиеш дип уйлыйм мин. Чөнки анда уже признание безнең якта гына түгел, отчет формасы тиге барып, анда концерт куеп кайтып. Ә инде анда килеп синең музыкаңны уйнасалар, ул инде башканы аңлата.
Димәк, аңлавымча, андагы музыкантлар синең музыкаңны уйнаса, ул инде теге синең әсәреңнең дәрәҗәсе бермә-бер югары күтәрелә дигән сүз.
Да, билгеле.
Сез менә санадыгыз быел кемнәр уйналачагын 1 апрельдә. Нинди әсәрләр уйнала, исемнәрен дә әйтсәгез иде, әгәр белсәгез.
Мәсәлән, Нәҗип Җигановның Нәфисә дигән увертюрасы. Менә шуның белән ачып җибәргән ниятлибез. Увертюра була ул симфоник оркестр өчен. Аннарсын була баллада Фәрит Ерулинның балетыннан, Шурали балетыннан җангыячак. Аннарсын Резидә Хияровның була Моңлы сазым симфоник әсәре. Рәшит Калимуллинның була симфонический фрески дип атала ул, менә минем опердан ясалган зур эшкисәк ле, ну, бик матур әсәр, аны бик яратып оркестр уни кайда гына уйнамасыннар. Менә шундый әсәр, симфонический фрески дип атала. Минем ерактагы Кәккүк авазы дигән опера бар иде Илдар Юзеев белән язган. Менә шул темадан эшләнгән айрым симфоник әсәр.
Җырчы нәрсә башкарачак инде монда?
Венера Гемадеева репертуарының Сергей Рахманиновның репертуарыннан арилар.
Ә менә ничек уйлыйсыз, төрле илләрдә оркестрлар татар әсәрләрен уйнады бит инде, сез анда булдыгыз, катнаштыгыз, яңгырашы ничегрәк? Алар менә бу татар аһәңен, татарның моңын тотып бетерә алалармы?
Аларга билгеле бик кызык. Менә кайбер илләрдә ничектер, ну, уйнылар, ул музыка теле бик тул, бөтен дөньяга бер тел, шулай бит, ну, бит инде. Бер тел аларга проблем юк. Язасың итальянский терминологияда, тизрәк икән, тизрәк дип язасың итальянча, катырак басырга дип шулай үтереп язасың, с душоймы, с душоймы, конанимы була инде, дольче дигән итальян телендә бар сүзләр. Ләкин менә барыбер, менә чит ил оркестры өчен кызык була, алар нитәләр, бик кызыксыналар. Мәсәлән, менә Израильдә булган иде музыкантлар. Менә без белмәгәнлек, менә шундый халык булганын, менә шундый музыка булган. Ләкин шулык Израильдә безнең ике менә мин белгәнемчә генә ике диаспора бар, татар диаспорасы.
Композитор Рәшит Кәлимуллин музыкасын бу атнада Лондонның иң мәшһүр концерт залларының берсендә Royal Festival Hall-да уйнадылар. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.